Este cineva în locul acesta, în această dimineață, care nu crede în a doua venire a Domnului Iisus Hristos? Biblia vorbește de 8 ori mai mult despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos decât despre prima. Este cel mai important eveniment care va avea loc în viitor. Ceva care se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Indiferent că vrem sau nu vrem, Biblia spune că Domnul Iisus Hristos va veni. Anumite lucruri pe care noi le planificăm se împlinesc, altele nu și niciodată nu se vor împlini. Când vorbim despre revenirea Domnului Iisus Hristos, Biblia are pentru noi un mesaj sigur, un mesaj cert. Domnul Iisus, pruncul născut acum 2000 de ani în Betleemul din Iudeea, va reveni pe acest pământ. Întrebarea care se pune în această dimineață este aceasta. Suntem noi, ca biserică răscumpărată prin credința în Domnul Iisus Hristos, pregătiți pentru întâlnirea cu Domnul Iisus? Există unele învățături false cu privire la revenirea Domnului Iisus Hristos. Și vreau să vă spun în această dimineață că nu există nicio noutate în privința aceasta. Învățăturile acestea false au fost și în primul viac, în vremea apostolilor și în toate vremurile, până în ziua de astăzi. Tot felul de născociri, tot felul de învățături, care mai de care mai hazli, false referitor la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Esențial pentru noi, ca biserică răscumpărată a Domnului Iisus Hristos, este să rămânem lângă ceea ce spune Scriptura. Să rămânem la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Să credem Cuvântul lui Dumnezeu. Să credem că Domnul Iisus Hristos, într-adevăr, va veni a doua oară. În prima fază, să-și răpească biserica, să fim împreună cu El în slavă, să plecăm, să-L întâmpinăm în văzduc și apoi, la a doua fază, vine ca judecător, ca izbăvitor pentru poporul, pentru poporul lui Dumnezeu, poporul Israel. Dragii mei, chemarea noastră ca și biserică este aceasta, să ne pregătim în vederea întâlnirii cu Domnul Iisus. Așa cum spune scopul lecțiunii biblice, să ne pregătim cum? Temeinic. Temeinic. Pentru că atunci când va veni Domnul Iisus, atunci când îl vom vedea, nu se mai poate face absolut nimic în vederea pregătirii. Noi trebuie să fim gata, trebuie să fim pregătiți. Venirea Domnului Iisus Hristos nu ne ia pe nimeni prin surprindere. Să fim plini de bucurie la vederea întâlnirii cu Cel cu care noi am încheiat legământul și am hotărât să-L slujim, să-L ascultăm și să-L iubim toată viața noastră pe pământul acesta. În a doua epistolă către Tesaloniceni, Apostolul Pavel încearcă să corecteze anumite învățături false care au pătruns în biserică în vremea respectivă și care făceau adevărate ravagii printre cei credincioși. Nu avem timp în această dimineață să vedem tot ceea ce spune Biblia despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Însă din capitolul 2, din cartea 2 Tesaloniceni, aș vrea să desprindem pentru noi în această zi câteva evenimente importante care vor avea loc atunci când Domnul Iisus Hristos va veni a doua oară. Uitați-vă, spre exemplu, la versetul 1. Apostolul Pavel spune așa, începe atât de frumos acest capitol și spune că despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. În versetul 1, Apostolul Pavel leagă venirea Domnului Iisus Hristos de răpirea bisericii. Acum s-ar putea să mă întrebați în această dimineață, frate Marius, unde scrie în versetul 1 despre răpirea bisericii? Unde? Uitați-vă la ce spune Pavel în ultima parte a versetului 1. Și strângerea noastră la oaltă cu El. În fraza aceasta, eu descopăr învățătura legată de răpirea bisericii. Va fi acel moment binecuvântat când ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Când biserica răscumpărată a Domnului Iisus Hristos va fi luată de pe pământul acesta. Și vom pleca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh și să fim împreună cu El în glorie, să fim împreună cu El în veșnicie. Ce binecuvântate sunt momentele acestea! Ce experiență frumoasă! Ce experiență deosebită ne așteaptă pe fiecare dintre noi! În prima fază, vă spuneam și la început că Domnul Iisus Hristos va veni pentru biserică, va veni pentru cei ce sunt ai Lui. Și dacă întoarceți o pagină, și chiar vă rog să o faceți, la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, citim versetul 16, versetul 17 și versetul 18, o să vedem că Apostolul Pavel aici ne spune că Hristos va veni pentru cei ce sunt ai Lui, pentru cei care vor fi în viață în momentul acela și pentru cei care au adormit în Hristos. Iată ce spune Scriptura, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 16. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, spune Apostolul Pavel, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să-i întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Ce frumoasă binecuvântare! Ce experiență minunată ne așteaptă pe noi cei care ne-am încrezut în Domnul Iisus Hristos! Cei care am răspuns chemării dragostei Domnului Iisus Hristos și am trecut de partea lui Dumnezeu prin credință și pocăință. Ne așteaptă o experiență atât de frumoasă, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Vă întreb în această dimineață, din ceea ce cunoaștem din Scriptură, din ceea ce tocmai am citit, unde va avea loc această întâlnire? Pe pământ? În văzduh? În văzduh. Acolo ne vom întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Acolo ne vom întâlni cu Cel pe care L-am slujit toată viața, din momentul în care ne-am întâlnit cu El, cu credincioșie și cu scumpătate. L-am slujit cu dragoste, am ascultat de poruncile Lui, am căutat să facem voia Lui. În văzduh ne vom întâlni cu Domnul. S-ar putea să nu fim în viață. S-ar putea. S-ar putea să fi ajuns la 2 metri sub pământ. E posibil. E posibil să fie venirea Domnului Iisus Hristos când suntem noi în viață, în generația noastră. Apostolul Pavel spune că prima dată vor învia cei care au dormit în Hristos și apoi noi cei vii vom pleca împreună cu ei ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și mai mult decât atât, Scriptura spune că acolo vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Niciodată nu ne vom mai despărți de Domnul Iisus Hristos, de Mântuitorul nostru drag și scump. Apostolul Ioan scoate în evidență un adevăr atât de frumos în prima epistolă, capitolul 3, începând cu versetul 1. El merge puțin mai departe și caută să ne facă să înțelegem ce frumos, ce experiență binecuvântată vom avea atunci când ne vom întâlni cu Domnul Iisus. Iată ce spune Scriptura. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm. Pentru cei ce sunt ai Domnului, adevărul acesta este o certitudine. Este ceva sigur că se va întâmpla. Atunci când se va arăta El, adică Domnul Iisus, vom fi ca El. Pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El este curat. Dragii mei, vom pleca de pe pământul acesta. Biserica va fi răpită. Cum? Nu știu. Vă spuneam la început că nici nu mă interesează detaliul acesta. Pentru mine important este să fiu parte din cei care vor pleca să-L întâmpine pe Domnul în văzduh. Vom pleca de pe pământul acesta. Vom lăsa aici tot ceea ce am agonisit o viață întreagă. Vom pleca să-L întâmpinăm în văzduh. Și atunci, spune Scriptura, când Îl vom vedea așa cum este, când vom sta față în față cu Domnul Iisus, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Dragii mei, aș vrea în această dimineață, prin cuvântul Scripturii, să vă motivez pe toți, de la cel mai mic până la cel mai în vârstă, să ne pregătim cu toții în vederea întâlnirii cu Domnul Iisus. Ne așteaptă o experiență măreață. Ne așteaptă o experiență atât de frumoasă pe care o vom trăi alături de Domnul Iisus Hristos. Haideți să fim gata. Haideți să ne propunem, într-adevăr, să fim pregătiți pentru că acea clipă să ne găsească dornici de a pleca alături de alții, să fim împreună cu Domnul Iisus Hristos în Împărăția Cerurilor. Doamne, ajută-ne în privința aceasta. Aș vrea să mergem puțin mai departe și dați-mi voie în această dimineață să vă spun câteva cuvinte despre ceea ce Apostolul Pavel ne spune în versetul 2. Înainte de a vorbi despre Anticrist, vreau să vă spun în această dimineață câteva cuvinte despre o scrisoare care a produs foarte multă tulburare în Biserica din Tesalonic. O scrisoare care se credea inițial că a venit de la Apostolul Pavel, dar să vedem în această dimineață că n-a venit de la el. Cineva a scris această scrisoare în numele Apostolului Pavel și scrisoarea aceasta a făcut foarte multe ravagii, a produs multă tulburare în adunarea Domnului din Tesalonic. Spune Apostolul Pavel, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Observăm în această dimineață și conținutul acestei scrisori, care apare în biserica din Tesalonic. Inițial s-a crezut că a fost scrisă de Apostolul Pavel, dar iată, el spune că n-a venit de la el. Nu este el cel care a scris acea epistolă. Știm că Apostolul Pavel a avut anumite probleme de sănătate. Și la un moment dat nu mai putea să-și scrie el singur scrisorile, ci folosea anumite persoane, în special ucenicii care erau pe lângă el. Îi folosea Apostolul Pavel să scrie niște scrisori în numele lui. El dicta scrisorile, ucenicii aceia le scriau și apoi, la final, erau trimise la diferite biserici. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în capitolul 3, următorul capitol, versetul 17. După ce scrie a doua epistolă, se apropie de final și în penultimul verset, înainte de a spune Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Pavel spune așa, dragii mei, urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea. Două puncte, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă. Așa scriu eu. Așa scriu eu. Este obligat Apostolul Pavel, în urma acelei situații care s-a creat în biserica din Tesalonic, chiar dacă nu el scria toată scrisoarea, la sfârșit se semna cu numele de Pavel. Semnătura aceea nu putea fi modificată de nimeni. Era ceea ce oferea autenticitatea acelei scrisori. Și învață pe cei din Tesalonic, Apostolul Pavel, să privească atenți la semnătura de la final, ca să realizeze că, într-adevăr, scrisoarea este venită de la el. Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat. În vremea aceea și în de-a lungul istoriei au existat câteva învățături false legate de ziua Domnului sau de revenirea Domnului Iisus Hristos. Spre exemplu, aveți aici în față pe acest panou patru învățături false, patru concepții greșite despre revenirea Domnului Iisus Hristos și prima este legată de venirea Duhului Sfânt la rusalii. Unii au mers până într-acolo când au spus că Domnul Iisus Hristos a venit, dar la rusalii prin coborârea Duhului Sfânt. N-a venit El în persoană, a venit Duhul Sfânt și implicit a venit Domnul Hristos. Cei care folosesc concepția aceasta ca fiind adevărată, se folosesc de două pasaje din Scriptură care spun așa, Matei 16, versetele 27 și 28. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui cu sfinții săi îngeri și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Și al doilea verset de care ei se leagă și își construiesc această concepție greșită referitor la revenirea Domnului Iisus Hristos, este găsit în Ioan 16:16, care spune așa, peste puțină vreme nu mă veți mai vedea, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea pentru că mă duc la Tatăl. Dragii mei, știm cu toții în această dimineață, pentru că avem Scripturile. În vremea aceea nu erau Scripturile cum le avem noi într-o vreme ca aceasta. Iată un alt motiv pentru care să mulțumim și să binecuvântăm pe Domnul. Noi cunoaștem din ceea ce am studiat, din ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, că venirea Duhului Sfânt la rusalii nu înseamnă a doua venire a Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta. În Ioan 16, când vorbește despre puțină vreme, nu mă veți mai vedea, apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl, acolo în completare, Domnul Iisus Hristos vorbește despre cine? Despre Mângâietorul, despre Duhul Sfânt care va veni și nu despre venirea sa a doua oară, așa cum spune profeția. Concepția aceasta legată de venirea Duhului Sfânt al rusalii, că ar fi tot una cu revenirea a doua oară a Domnului Iisus, este falsă. Și chiar dacă o auzim într-o vreme ca aceasta, n-ar trebui să-i dăm crezare, pentru că vrem să rămânem la ceea ce spune Scriptura, vrem să rămânem la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Alții au venit și au spus, au asociat convertirea sufletului cu a doua venire a Domnului Iisus Hristos, cu ziua Domnului. Și cei care se folosesc de conceptul acesta, își bazează convingerile pe ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 14, versetul 23. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Dar imediat după aceea, în Ioan 14:26, Domnul Iisus Hristos vorbește despre venirea Duhului Sfânt. Venirea Mângâietorului care va învăța toate lucrurile. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Dragii mei, e adevărat că atunci când cineva înțelege valoarea lucrării Domnului Iisus Hristos, înțelege dragostea lui Dumnezeu și îl primește pe Domnul Iisus Hristos în inima lui ca Domn și Mântuitor, atunci când se întoarce cineva la Dumnezeu, e adevărat, îl primește pe Domnul Iisus, dar nu înseamnă că Domnul Iisus Hristos a venit a doua oară, dar pentru el a venit să locuiască în sufletul lui, în Duhul lui. Conceptul acesta referitor la convertirea sufletului, că ar fi tot una cu revenirea Domnului Iisus, este fals. Este fals. Și n-ar trebui să dăm crezare aceste învățături. Venirea morții. Foarte interesant. Matei 24, 42 spune, vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Cei care susțin ideea aceasta, conceptul acesta, referitor la faptul că venirea morții egal revenirea Domnului Iisus Hristos, spun așa, că versetul care tocmai l-am citit se referă atât la moartea fizică, cât și la revenirea Domnului Iisus Hristos. Ceea ce este fals. Noi știm că atunci când un credincios moare, sufletul lui este luat de Hristos Domnul în ceruri. Și foarte interesantă este și această informație că la moarte, am văzut cu toții că se ocupă o groapă, da? Se ocupă o groapă într-un cimitir oarecare. La venirea Domnului Iisus Hristos, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16, Scriptura spune că groapa este părăsită, rămâne goală. Dragii mei, oamenii aceștia mergeau până într-acolo încât să spună pentru cel care a plecat în veșnicie, pentru cel care a închis ochii pentru pământul acesta, pentru el a venit într-adevăr Domnul Iisus, prin faptul că sufletul lui a fost luat de Dumnezeu în ceruri. Fals! Fals! Venirea morții nu înseamnă revenirea Domnului Iisus Hristos pentru cel care a plecat în veșnicie. Și apoi, o altă învățătură falsă se referă la convertirea lumii. În rugăciunea Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 6, unde spune, vie împărăția ta. Cei care susțin această idee spun așa, când toată lumea îl va accepta pe Hristos, când toată lumea va accepta principiile și învățăturile Domnului Iisus Hristos, atunci va veni Domnul Iisus pe pământ. Când învățătura Lui va fi acceptată în totalitate de toți oamenii. Dar, dragii mei, Biblia ne vorbește despre vremuri din urmă, că vor fi vremuri cum? Când oamenii se vor întoarce în masă la Dumnezeu? Biblia vorbește despre lepădarea de credință. E adevărat sau nu? Lepădarea de credință. Biblia vorbește despre faptul că învățătura sănătoasă nu va fi tolerată și vor fi introduse anumite învățături erezii străine, nesănătoase, drăcești, care îi vor întoarce pe oameni de la învățătura curată a Cuvântului lui Dumnezeu. Cum poți afirma faptul că convertirea lumii, atunci când toată lumea îl va accepta pe Hristos și învățăturile sale, atunci cu adevărat se va întoarce Domnul Iisus Hristos pe acest pământ. Este fals. Este fals. O astfel de informație, o astfel de epistolă care a produs atât de mare tulburare apare în biserica din Tesalonic. Și apostolul Pavel se așează la masa de lucru și este obligat să scrie această epistolă ca să corecteze situația creată în biserica Domnului din Tesalonic. Și le spune în versetul 2, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Și începând de la versetul 3, apostolul Pavel le vorbește celor din Tesalonic și ne învață cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață câteva adevăruri extrem de importante legate de vremea sfârșitului, de lepădarea de credință și de apariția Anticristului. Apariția Anticristului. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege, spune apostolul Pavel, aș început să lucreze. trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și iată ce se va întâmpla după aceea. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Dragii mei, vreau să vă spun în această dimineață un lucru destul de trist, și anume, știm cu toții că trăim vremurile sfârșitului. Evenimentele care ne înconjoară, care se întâmplă la ora actuală pe suprafața Pământului, ne vorbesc foarte clar că venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape. E adevărat sau nu? E adevărat. Știți ce mă întristează? Că într-o vreme ca aceasta, când ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul acestei luni, se vorbește foarte, foarte puțin despre Anticrist. Culmea că odată am deschis o discuție cu un frate care are ceva ani buni de pocăință și când am rostit cuvântul Anticrist, el s-a uitat uimit așa la mine și m-a întrebat: cine e ăsta? Cine e ăsta? Nici nu știa despre Anticrist. Se predică foarte puțin despre Anticrist. Se predică foarte puțin despre vremea necazului cel mare. Se predică foarte puțin despre mileniu, despre împărăția de 1000 de ani. Se predică foarte puțin despre legarea lui Satan în ce trimiterea lui în iazul cu foc pentru 1000 de ani întemnițat. Acolo se predică foarte puțin și despre faptul că apoi, după ce se împlinește perioada aceasta, va fi iarăși dezlegat, iar va face prăpăd și apoi va veni Hristos în toată slava și puterea Lui și își va arăta măreția și gloria. Se predică foarte puțin, foarte puțin. Cuvântul Anticrist este format din două părți, Anti-Crist. Prefixul acesta, anti, provine din limba greacă, care înseamnă împotriva sau în locul lui Hristos. Acum, normal, logic, ne dăm seama care este lucrarea acestui anticrist. Este omul care se va împotrivi cui? Domnului? Iisus Hristos? Este omul care, prin ceea ce va face, va fi împotriva principiilor și învățăturilor Domnului Iisus Hristos. Omul acesta îl numește Scriptura omul fără de lege, omul păcatului, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ceea ce se numește Dumnezeu, ceea ce este vrednic de închinare, se așează în templul lui Dumnezeu și are pretenția ca oamenii să-i se închine. Și culmea că în vremea aceea oamenii se vor închina acestui anticrist. Pentru că va face minuni, va face, arătarea lui se va face prin puterea Satanei, spune Scriptura, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Oamenii vor crede în acest anticrist, în acest om al fără de legii, în acest om al păcatului și se vor închina înaintea lui. E groasnic ceea ce se va întâmpla. Omul acesta va fi totalmente împotriva lui Hristos. Ne mai mirăm într-o vreme ca aceasta de faptul că Duhul lui Anticrist a început deja să lucreze în 2015 în societatea în mijlocul căreia Dumnezeu ne-a așezat pentru o vreme. Ne mai mirăm? Spuneau prietenii noștri din Anglia, Terry și Cusu, plângeau la noi la Botoșani în casă și spuneau așa: în ultimii ani este interzis în Marea Britanie, în Londra, de exemplu, în mall-uri, să se mai audă colinde de Crăciun. Nu mai au voie oamenii să-și împodobească în fața caselor brazii și să fie atmosfera de Crăciun. De ce? Că trebuie să-i respectăm pe musulmanii care se află în Marea Britanie și sunt lezați de credința noastră, de ca și cum ei ne-ar respecta pe noi dacă am merge la ei, la musulmani acolo, în Arabia, nu? Ar respecta credința noastră, nici de cum. Numărul alarmant al divorțurilor care au pătruns și în bisericile lui Hristos ne arată foarte clar că Duhul Anticrist, care ce înseamnă? Împotriva învățăturilor și a principiilor și a valorilor care definesc Împărăția lui Dumnezeu. A început să lucreze. Trăim într-o vreme când Uniunea Europeană ne impune să acceptăm drepturile cui? A copiilor? A bătrânilor? Drepturile homosexualilor și a lesbienelor. Dacă cineva este în această dimineață aici care nu știe ce este homosexualitate, ce e lesbianism, vă spun eu. Vă spun pe românește ca să înțelegeți. Homosexualitate înseamnă bărbat, căsătoria dintre bărbat cu bărbat. Dar voi ați nu? Da, uite, dacă Andrei știe, e clară treaba, atunci nu are vreo să mai spun. Și apoi, căsătoria dintre femeie cu femeie. Te obligă statul, te obligă Consiliul Europei să accepți așa ceva în țara ta, să votezi pentru ca să se bucure și ăștia de drepturile care le au și care își doresc. Să nu mai fie obligat să se ascundă și să vină pe față. Doi bărbați să vezi pe stradă cum se țin de braț, cum se sărută, două femei cum se țin de mână, cum se sărută, să-ți fie scârbă să privești la astfel de lucruri. M-am uitat la televizorul de mult și am văzut că în Statele Unite, și l-am întrebat pe fratele Severin care ne-a vizitat și a spus da, la sediu Curții Supreme de Justiție în Statele Unite a fost adus o macara și în fața sediului, acolo de ani de zile, pentru că au stat la baza formării Americii, erau cele 10 porunci gravate în marmură, erau atât de frumoase. Au băgat macaraua și au scos de acolo cele 10 porunci. Afară cu ele. Afară cu Dumnezeu. Cu ceva ani în urmă, Dumnezeu era în Constituție, numele lui Dumnezeu era trecut în Constituțiile tuturor țărilor. Uniunea Europeană ne obligă într-o vreme ca aceasta, scoateți afară Dumnezeu de acolo. Afară cu El. Afară. Afară, afară, afară. Americanii au scos pe Dumnezeu afară din școli, au scos rugăciunea, au scos religia și acum intră nebunii ăștia de tineri care se uită și se joacă tot felul de împușcături pe calculator și ăștia nu mai realizează că ei trăiesc într-o lume reală. Pun mâna pe câte o arbă, intră în câte o școală în America și fac prăpăd, ucid zeci de tineri. Curmă viața la mulți. Duhul Anticrist lucrează? Lucrează? Lucrează, lucrează. Nu se mai știe ce este păcat și ce nu este păcat. Se face un fel de zăpăceală, așa că nu se mai știe ce este bine și ce este rău. Duhul lui Anticrist începe să lucreze. Telegrafic în această dimineață o să vedem cum se va manifesta acest anticrist. În prima fază va veni și va spune, eu vreau să fiu cel care va aduce pacea pe pământ. Lucrurile vor merge într-o direcție unde nu se vor mai înțelege oameni cu oameni, om cu om. Vor fi conflicte, vor fi tensiuni, vor fi tulburări foarte mari și atunci când își va face apariția anticristul, va veni și va spune, eu vreau să aduc pacea pe pământ. Apocalipsa, capitolul 6, începând cu versetul 1. Când a rupt mielul cea din tâi din cele 7 peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 făpturi vii zicând cu glas tare ca de tunet. Vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o culună și a pornit biruitor ca să biruiască. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino și vezi. Și Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghe unii pe alții. Și i s-a dat o sabie, o sabie mare. Dragii mei, Anticrist, așa spune Scriptura, se pare că va apărea pe un cal alb. Va avea un arc în mână și pornește biruitor ca să biruiască. Apocalipsa 19:11 vorbește despre un alt călăreț care apare pe un cal alb. Și ăla-i Domnul Iisus Hristos, este Mesia, este Fiul lui Dumnezeu. Însă nesimțitul acesta de Anticrist nu face altceva decât să limite pe cel care într-adevăr va veni și va aduce pacea pe pământ. Va fi un lider politic care va uni lumea într-un bloc militar și va pretinde că el este singurul care poate oferi lumii pacea de care aceasta are nevoie. Și va merge. Îi va merge. Dar, dragii mei, să nu uitați că Anticristul este omul Satanei. Este Satana întrupat în om. Și unul din numele pe care Satan le are pe paginile Sfintelor Scripturi, care este? Înșelătorul, amăgitorul, mincinosul. Va fi o pace aparentă, falsă, pentru că la final Apocalipsa ne spune despre un cal roșu, care înseamnă suferință, care înseamnă că pacea va dispărea de pe pământ. Apar războaiele, apar luptele, apare vărsarea de sânge, apare dezastrul. Oamenii vor ajunge să se junghe între ei. Cel care este gata să ofere pacea se dovedește în final a fi un mare, un mare, un mare mincinos. Nu numai că va fi cel care este dispus sau predispus, dornic să ofere pace pe pământ, dar uitați-vă, mai departe, Scriptura ne spune în Daniel, capitolul 9, că Anticristul acesta își va propune să fie un fel de protector pentru poporul Israel. Daniel, capitolul 9, și dacă vreți, puteți să deschideți împreună cu mine. Spunea fratele Vasile azi dimineață, înainte de a începe slujirea, că mie îmi plac studiile astea unde este informația din Scriptură, dar și textul din Scriptură. Așa că, haideți, dragii mei, cu toate că timpul este așa de înaintat, să citim și ceea ce spune Scriptura în privința aceasta, pentru că este foarte, este foarte important. Cartea Daniel, capitolul 9, pagina Scripturii, 869. 870, 870, Daniel, capitolul 9, începând cu versetul 24. Este foarte interesant ce spune Scriptura aici. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. Îi vorbește Dumnezeului Daniel și aici este vorba de poporul Israel, de poporul lui Dumnezeu. Până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprigănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar, îi spune Dumnezeu lui Daniel, și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul Mesia, la cărmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 72 de săptămâni, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș, și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustirile. Versetul 27, fiți foarte atenți. El va face un legământ trainic cu mulți timp de 1 săptămână, identificată ca fiind 7 ani. Dar la jumătatea săptămânii, adică 3 ani și jumătate, va face să înceteze jertfa și darul de mâncare, și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui pustit. Prăpădul hotărât. Dragii mei, Anticrist va merge până într-acolo încât își va oferi serviciile în folosul poporului Dumnezeu. Și va face cu poporul Israel un legământ, promițindu-le că le va rezolva toate problemele, că îi va ocroti și le va permite să-și reconstruiască templul. Legământul va avea 7 ani durata, dar la jumătatea perioadei, la 3 ani și jumătate, legământul va fi încălcat. Omul acesta, în toată nesimțirea pe care o are și despre care vorbește Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, se va așeza în templul lui Dumnezeu și va pretinde închinarea din partea oamenilor. Incredibil! Incredibil! Nu asta este dorința fundamentală a celui rău din vremea sfârșitului? Să pretindă închinarea din partea oamenilor? Ce vrea Satan înainte de a fi judecat de Dumnezeu și aruncat din prezența lui Dumnezeu? Ce vrea Satan, Lucifer? Ce vrea? Să fie mai sus de Dumnezeu. Să fie ca Dumnezeu. Mai sus. Să primească el închinarea. Și a fost judecat și a fost aruncat. Și s-a format împărăția Întunericului. Cu Satan și îngerii care l-au urmat în răzvătirea aceea, au format împreună împărăția Întunericului. Anticristul acesta, în vremea sfârșitului, va pretinde închinarea din partea oamenilor și o va primi până la un moment dat, pentru că nu se va permite mai mult decât a hotărât Dumnezeu că trebuie să aibă parte. Nu numai că va fi ca un fel de protector al poporului Israel, în final, omul acesta va ajunge să fie și prigonitor al oamenilor în vremea sfârșitului. Cum adică, frate Motora, prigonitor al oamenilor? Citim în Apocalipsa, capitolul 13. Și vă rog să deschideți cu mine, dacă vreți. Lăsăm Scriptura să ne vorbească în această dimineață. Și este bine că avem Scriptura și putem să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 13, începând cu versetul 15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Poporul Israel, care în faza inițială, Anticrist vine și spune: vreau să-ți ofer protecție, vreau să-ți meargă bine câtă vreme mă recunoști pe mine ca și împărat, își va da seama din esințirea acestui Anticrist că le va cere închinarea și evreii nu vor dori. Fac o paranteză, noi vorbim acum despre perioada când biserica deja este răpită, biserica nu mai este. Și după ce biserica este răpită, evenimentele mondiale și lucrarea lui Dumnezeu va fi focalizată pe Israel, pe poporul lui Dumnezeu. Își vor da seama evreii, le vor veni mintea la cap și vor realiza că cine ascultă și vor spune: gata, nu vrem să mai fim supuși ție. Și legământul acela de 7 ani se va rupe la jumătatea lui, 3 ani și jumătate. Când omul acesta, diavolul întrupat în om, ăsta e Anticristul, când se va așeza în templul lui Dumnezeu și va privi de închinare din partea oamenilor, evreii se vor deștepta și oamenii se vor deștepta. Și interesant că atunci lucrurile se vor schimba. Refuzul evreilor va însemna stârnirea mâniei din partea lui Anticrist și toată furia diavolului va fi orientată îndreptată asupra poporului Israel. Economia acelei vremi va fi afectată, întrucât, spune Biblia, nimeni nu va putea să facă nimic fără acordul lui, nimeni nu va putea să vândă, să cumpere, dacă nu va accepta să fie pecetuit de el ca proprietatea lui. Numărul 666. Și interesant că cei care nu vor se vor supune vor fi omorâți. Cum se va manifesta Anticristul? Ca prigonitor al oamenilor. Dar vreau să vă dau o veste bună în această dimineață. Știți care este vestea bună? Este cineva, binecuvântat să fie numele Lui, care va veni de hac acestui nesimțit, acestui anticrist. Îi va veni de hac. Și acesta este? Va fi Domnul Iisus. Și în final, Scriptura și este cea mai frumoasă veste. Anticristul, la final, va fi prizonierul Domnului Iisus Hristos. Haideți să lăsăm iarăși Scriptura să ne vorbească. Apocalipsa, capitolul 19, începând cu versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Ăsta-i Mesia, ăsta-i Hristosul, este Cel care va birui. Este Cel care îl va distruge, care îl va nimici pe acest anticrist, pe acest diavol în carne și oase. Cel ce sta pe el se chema Cel Credincios și Cel Adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul lui îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascului vinului mânia aprinse a totputernicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slăvit să fie numele Lui. Apoi am văzut un înger care stătea în picioare, în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: veniți, adunați-vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, ca să mâncați carnea împăraților, carnea capitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a cărăreților și carnea a tot felul de oameni slobozi, robi, mici și mari. Și am văzut fiara și pe împărații pământului și oștirile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Ultima zvâcnire a diavolului să se pună cu Domnul Iisus. Să lupte, să declare război Domnul Iisus Hristos. Ultima zvâcnire. Și fiara a fost prinsă, versetul 20. Și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Primii locatari, reține ce vă spun, primii locatari a iadului e anticristul, fiara și prorocul mincinos. Primii locatari, dar după ei vor urma și cei care nu l-au primit pe Hristos și nu s-au crezut în Dumnezeu, vor ajunge și acolo. Dar primii care vor ajunge acolo și vor șterge praful din iad va fi fiara, anticristul și prorocul mincinos. Iar ceilalți care au fost uciși cu sabia, care ieșea din gura celui ce ședea călare pe el, și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Dragii mei, să nu vă speriați. Dacă veți trăi o viață de pocăință adevărată și de credință cu adevărat în Domnul Iisus, noi nu vom trece prin evenimentele acestea. Nu le vom vedea, nu le vom trăi. Noi vom fi răpiți în glorie și în slavă și vom fi acolo cu Domnul Iisus în văzduh și va fi atât de frumos. dar o veste bună, ca o încurajare așa pentru noi, să știm că anticristul acesta, diavolul întrupat în om, nu își va face de cap până la sfârșit. Nu poate. Nu poate, pentru că cineva i-a spus, atât îți este limita. Atât. Și ăsta e Dumnezeu. Dumnezeu are toate lucrurile sub control și anticristul nu va face decât ceea ce este îngăduit să facă. El nu va avea permisiunea să conducă lumea pentru totdeauna, doar pentru o vreme. Amăgirea este cuvântul ce va caracteriza perioada lui. Hristos își va arăta puterea și slava. Îl va lega pe Satan și îl va arunca în temniță pentru 1000 de ani. Apocalipsa, capitolul 20, de la 1 la 3. Apostolul Pavel spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, taina aceasta fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Vă întreb în această dimineață, dragii mei, despre cine vorbește Apostolul Pavel aici? Cine este această putere, această forță care stă în calea Satanei și îl oprește din toată nebunia lui? Cine? Vreau să vă spun, Duhul lui Anticrist începe să lucreze și într-o vreme ca aceasta. Nu poate să facă el tot ce și-a propus. Nu poate face el prăpătul la care s-a gândit și care e pregătit să-l facă. Pentru că ceva îl reține, ceva îl împiedică. Nu-și poate manifesta puterea așa mare cum vrea el. Și acum vă întreb pe voi în această dimineață, cine este acel ceva care îl oprește să nu-și facă treaba așa cum vrea el? Cine? Biserica Domnului Iisus Hristos. Mai bine zis, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în sânul bisericii. În sânul bisericii. Biserica va fi luată. Biserica va fi răpită. Și atunci diavolul va avea toată puterea să-și pună în plan ceea ce vrea să facă. Atâta vreme cât Biserica lui Hristos este pe pământ, Satana nu-și poate face lucrarea așa cum vrea. Duhul Sfânt în sânul bisericii este cea mai mare barieră, piedică în calea celui rău, însă într-o zi ea va fi luată, iar cel rău va putea nestingherit să-și ducă la planul la îndeplinire. Când va fi îndepărtată piedica aceasta? Când biserica va fi răpită în slavă. Când vom fi împreună cu Domnul. Bucuria și mângâierea pe care o avem în această dimineață este arătată în faptul că atunci când Dumnezeu a hotărât ca cineva să vină de hac acestui anticrist, când Dumnezeu îl va trimite pe Domnul Iisus să lupte cu el, Scriptura spune prin Apostolul Pavel, și acel nelegiuit se va arăta, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale, și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Există o biruință, dar biruința finală este de partea Domnului Iisus Hristos, de partea poporului lui Dumnezeu. Și textul în această dimineață încheie cu un mesaj atât de frumos, atât de încurajator pentru cei ce sunt ai lui Hristos. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți în învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin Harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Cu alte cuvinte, dragii mei, să rămânem lângă Scriptură, să rămânem lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Să trăim o viață de credință și o viață de pocăință adevărate. Să-L cinstim pe Domnul Iisus Hristos în tot ceea ce facem. Și în fiecare zi să ne pregătim în vederea întâlnirii cu Domnul Iisus.